tërt. Grupet monitoruese të zgjedhjeve kanë raportuar për parregullsi në procesin zgjedhor. Më shumë detaje në raportin që pason. Qytetarët me të drejtë vote në Rusi janë duke votuar në zgjedhjet presidenciale ku pritet që presidenti aktual Vladimir Putin të fitojë mandatin e katërt. Pyetja e vërtetë është nëse pjesëmarrja në votime do të jetë e lartë në mënyrë që Putini të fitojë bindshëm. Data e zgjedhjeve në Rusi përkon me 4 vjetorin e aneksimit të paligjshëm të gatdishullit Ukrainas të Krimes nga Moska. Presidenti në detyrë, 65-vjeçari Putin, teksa ka votuar në Moska, thënë se çdo pjesëmarrje e votuesve që do t'i lejoj presidentit të përmbush detyrat e ti është një sukses. Jam i sigurt se programi që unë ofroj është i duhuri, citohet të këtë thënë Putini. Raportohet se pjesëmarrja e votuesve në lindjen e largët të Rusisë tashmë është më e lartë se sa ka qenë në zgjedhjet e vitit 2012. Në disa fshatra në Kamçatka dhe Çukotka raportohet se dalja në zgjedhje është 100%. Zyrtarët nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Rusi kanë thënë se deri në orën 12 sipas kohës së Moskës kanë votuar 34.72% e trupit votues. Nëse asnjëri nga kandidatët nuk fiton në raundin e pa raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale do të mbahet më 8 prill. Grupi i pavarur për monitorimin e zgjedhjeve Golos ka thënë se janë regjistruar mbi 1700 parregullsi gjatë procesit zgjedhor, përfshirë edhe vendosjen e kutive të votimit larg kamerave të vëzhgimit dhe se vëzhguesit janë bllokuar të kryejnë punën e tyre. Në rajonin Kabaros, zyrtarët lokalu kanë ofruar ushqim njerëzve me qëllim që t'i ftojnë ata që të votojnë. Në gjithë Rusinë votuesit po dërgohen me autobus në për qendrat e votimit, kanë thënë mbështetësit e liderit opozitar Aleksej Navalni. Ata gjithashtu kanë raportuar për qindra raste të mashtrimit zgjedhor veçanërisht në Moskë dhe Shën Petersburg, ku Putini ka më së paku mbështetje. Në zgjedhjet presidenciale po marrin pjesë 8 kandidat, por 7 kandidatet e tjerë sipas sondazheve qëndrojnë shumë larg Putinit. Sipas qendrës për studimet e opinionit publik organizate afërt me Kremlinin, Putini do të fitojë 69% të mbështetjes rusëve. Një sondazh i bërë nga Gallupi më 2017 thoshte se 80% e rusëve miratojnë udhëheqjen e Putinit, ndërkaq 40% u besojnë zgjedhjeve në Rusi. Rivali më i madh i Putinit është lideri opozitar dhe aktivisti kundër korrupsionit Aleksej Navalni, i cili nuk është lejuar të marrë pjesë në zgjedhje, pasi ishte dënuar për një keqpërdorim, akuzë kjo që shihet gjerësisht si e motivuar politikisht. Navalni u ka bërthirë rusëve që të bojkotojnë zgjedhjet presidenciale. Qytetarët rusë që jetojnë në shtetet e tjera jashtë Rusisë po ashtu po marrin pjesë në zgjedhje. Agjencia TASS ka raportuar se ka pasur thirrje nga disa protestues që qytetarët rusë të bojkotojnë zgjedhjet në Zelandën e Re, edhe pse votimi atje nuk është penguar. Disa qytetarë kanë protestuar kundër zgjedhjeve, por ata që vinë në qendrat votuese mund të votojnë, ka thënë ambasadori rusë në Zelandën e Re, duke shtuar se janë afro 3700 qytetarë rusë që kanë të drejtë vote.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Kiev të Ukrainës kanë njoftuar se vetëm diplomatët rusë do t'ju lejohet të votojnë në zgjedhjet presidenciale ruse. Policia ukrainase ka bërë roje para ambasadës ruse në Kiev dhe në zyrat konsulore në Odesa, Lviv dhe Krakiv. Pjesëtarë të grupeve nacionaliste ukrainase raportohet se janë mbledhur në rrugët pranë ambasadës ruse në kryeqytetin Ukrainas. Rusia ka akuzuar Ukrainën se ka shkelur normat ndërkombëtare. Kjo është një ndërhyrje e hapur në punët krejtësisht të brendshme të Federatës Ruse, gjë e cila mund të sjellë përshkallëzim të tensioneve. Në raporte dypalshe tashmë të tensionuara, ka thënë Ministria e Jashtme Ruse përmes një deklarate për media. Mbështetësit e liderit opozitar Mikhail Saakashvili kanë protestuar në Kiev duke kërkuar dorëheqje në presidentit Ukrainas Petro Poroshenko. Qindra persona u mblodhën në sheshin e pavarësisë në qendër të Kievit. Siguria gjatë kësaj proteste ishte e lartë, teksa 10 autobus të policisë ishin parkuar para sheshit të pavarësisë. Asnjë incident nuk është raportuar të ketë ndodhur gjatë kësaj proteste. Saakashvili, i cili ka qenë president i Gjeorgjisë, ishte zgjedhur guvernator i rajonit Ukrainas të Odesas. Më pasaj kishte dhënë dorëheqjen nga kjo pozitë dhe ishte bërë kundërshtari Poroshenkos. Saakashvili u dëbua nga Ukraina për në Poloni gjatë muajt shkurt. Nën presidenti Amerikan Mike Pence i ka thënë kryeministrit pakistanez Sadiq Abazi se shteti i ti duhet të punoj bashkërisht me shtetet e bashkuara dhe të bëjnë më shumë që të mposhtë talibanët dhe militantët e tjerë ka njoftuar shtëpia e bardhë. Nën presidenti Pence ka përsëritur kërkesën e presidentit Donald Trump se qeveria e Pakistanit duhet të bëjë më shumë për të adresuar prezencën e vazhdueshme të talibanëve, rjetit Haqqani dhe grupeve të tjera terroriste që operojnë në shtetin e tyre, thuhet në njoftimin e shtëpisë së bardhë. Pakistani duhet të punojë së bashku me Shtetet e Bashkuara, thuhet tutje në njoftim. Forcat e mbështetura nga Turqia kanë arritur në qendër të qytetit Sirian Afrin. Ofenziva në Afrin kundër milicisë kurde siriane ka nisur që 2 muaj nga Turqia. Ankaraja i konsideron forcat kurde në enklavën e Afrinit si terrorist për shkak të lidhjeve të tyre me kryengritësit kurd brenda Turqisë. Agjencia lajmeve turke Dogan ka raportuar sot se luftëtarët sirian të mbështetur nga Turqia kanë vendosur kontrollin në qendër të qytetit. Bashkuesi sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se luftëtarët sirian kanë hyrë në qytet teksa forca turke i kanë mbështetur përmes sulmeve ajrore. Në ditët e fundit mijëra banor janë larguar nga kjo zonë. Izraeli ka shkatruar një tunel në rripin e Gazës që ishte ndërtuar nga militantët e Hamasit, ka njoftuar ushtria izraelite. Ky tunel kishte dalë jashtë funksionit gjatë luftës më 2014 në Gaza. Hamasi ka tentuar që ta rikthej në funksion, ka thënë zëdhënësi ushtrisë. Ky tunel ishte ndërtuar brenda enklavës së kontrolluar nga Hamasi, vetëm disa qindra metra larg kufirit me xhemba me Izraelin. Forcat izraelite kanë thënë se nuk e kanë kaluar kufirin, por e kanë bërë të pa operueshëm tunelin duke përdorur një teknik të re, ka njoftuar nën koloneli Jonathan Korkis. Ende nuk ka asnjë koment nga Hamasi lidhur me këtë ngjarje. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.